่อเนื่องกันเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ภาคใต้
ค
่
ะ
เอิ้นว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะมีมัสยิดที่อำเภอจนะสงขลาเริ่มละหมาดวันศุกร์นะคะเป็นแห่งแรกก็คือเหมือนลองเป็นตัวอย่างดูว่าการมาคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงค่ะว่าจากประกาศของสำนักจุฬารัชมนตรีนะคะที่ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ไปละหมาดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดคือไม่ไปละหมาดที่มัสยิดขอให้ละหมาดอยู่กับบ้านแทนแต่ว่าเนื่องจากตามหลักศาสนาคิดของศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์ซึ่งตอนเที่ยงนี่นะคะที่จะมีการละหมาดวันศุกร์กันซึ่งเป็นละหมาดใหญ่ที่เขาจะไปกันซึ่งในการช่วงโควิดเนี่ยทางพี่น้องมุสลิมก็ให้ความร่วมมือในการไม่ไปละหมาดวันศุกร์กันด้วยนะซึ่งเป็นละหมาดสำคัญนี้นะคะก็หยุดกันไปประมาณ2เดือนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่2ถึง3แห่งนะ
คะ
ที่ลองทดลองในการจัดรูปแบบ new normal ในการไม่ละหมาดวันศุกร์กันนะคะก็กลายเป็นว่าที่มัสยิดที่อำเภอจนะเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากแล้วก็มีภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะข่าวต่างประเทศเขาก็ไปทำข่าวก็คือเขาจัดให้มีการละหมาดแบบมีระยะห่างแล้วก็เวลาจะเข้ามัสยิดก็มีการตรวจคัดกรองอุณหภูม
ิ
มีเจลล้างมือแล้วก็คือมันจะมีข้อปฏิบัตินะคะของสำนักจุฬาก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะมีหลายมัสยิดที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้รับอนุญาตนะคะในการที่จะให้มีการละหมาดวันศุกร์ได้ประมาณ 5-7 แห่งค่ะที่อนุญาตให้มีการละหมาดวันศุกร์แต่ต้องทำตามมาตรการนะคะของสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะในการที่จะจัดแบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นการคลายล็อกหรือว่าการผ่อนคลายออกมาอีกมาตรการหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ส่วนชายภาคใต้แล้วก็สำหรับพี่น้องมุสลิมซึ่งในช่วงเดือนรอมฎอนก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีการถือศีลอดแล้วก็ได้บุญใช่ไหมคะของพี่น้องมุสลิมแต่ว่าในช่วงโควิดนี่ก็มีหลายกิจกรรมทางศาสนาที่ทำได้ยากนะก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะการไปละหมาดวันศุกร์อันนี้พอผ่อนคลายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องจัดแบบมีระยะห่างอันนี้เขาก็จะมีการทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านไพศาลวิสุทธิวงศ์เนี่ยก็มีการพิจารณาอนุญาตนะคะน่าจะมีสักประมาณ7มัสยิดค่
ะ
ที่ให้ละหมาดวันศุกร์ได้ในจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็มีแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการอนุญาตเป็นบางมัสยิดไปนะ
คะ
ซึ่งก็ต้องมาติดตามประเมินผลว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายให้วันนี้แล้วค่ะจะมีผลได้รับความร่วมมืออย่างไรนะคะถ้าหากว่าในอย่างเช่นในจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะเขาก็ผู้ติดเชื้อมาเป็นเดือนแล้วอะค่ะคือไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทางท่านผู้ว่าก็เตรียมที่จะคลายล็อกมาตรการต่างๆในช่วงวันที่22พฤษภาคมในสัปดาห์หน้าเพราะว่าวันที่23พฤษภาคมจะเป็นวันฮารีรายอค่ะที่น้องมุสลิมเขาจะละศีลอดค
ือ
สิ้นสุดเดือนรอมฎอนที่22พฤษภาคมในนั้นก็ตั้งเป้ากันว่านะคะถ้า22พฤษภาเนี่ยอย่างปัตตานีไม่พบผู้ติดเชื้อมาเพิ่มเลยเป็นเดือนแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางพี่น้องมุสลิมซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นี้นะค
ะ
จะได้เฉลิมฉลองสิ้นสุดรอมฎอนกันนะคะอย่างมีความสุขเนี่ยพร้อมๆกับการคลายล็อกโควิด-19เนี่ยก็น่าจะมีการประกาศนะคะข่าวดีนะคะต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะคะเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดพอเห็นพี่น้องมุสลิมเขาไปมัสยิดกันก็คิดว่าฝ่าฝืนกฎของสำนักจุฬาราชมนตรีหรือเปล่าจริงๆมีการอนุญาตให้เป็นบางมัสยิดแล้วก็ถ้าหากว่าจะเปิดให้ละหมาดวันศุกร์นะคะก็ให้ทำตามมาตรการแต่เรื่องของการไปละหมาดที่มัสยิดก็ยังคงมีประกาศสำนักนายกสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีในการขอความร่วมมือตรงนี้อยู่นะคะที่ลดการไปรวมตัวกันนะคะก็ยังคงเป็นมาตรการใหญ่ตรงนั้นนะคะ
ก็คือทำเป็นต้นแบบให้มัสยิดอื่นๆหรือว่าผู้ที่อยู่บริเวณอื่นๆดูว่าถ้าวิธีการแบบนี้แล้วไม่เกิดผลกระทบไม่มีการระบาดเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าที่จะผ่อนคลายแล้ว ยึดเป็นพิธีปฏิบัติได้เลยใช่ไหมคะ
ทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยพร้อมใช่ค่ะพอไปจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือแล้วก็เขาคือตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็ต้องแบบมีการล้างมือล้างเท้าใช่ไหมคะก่อนเข้าไปสยิดก็คือเหมือนกับหลายอย่างก็ให้ทำมาจากบ้านไม่มาทำรวมกันอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆก็มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พอจะเข้าไปนั่งละหมาดในสยิดก็มีการทำจุดวางไว้แบบมีระยะห่างนะคะไม่นั่งติดกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับมัสยิดอื่นๆค่ะ
ค่ะแต่แล้วถ้าเกิดวิธีการเฉลิมฉลองในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็ยังต้องยึดหลักของสาธารณสุขไว้ด้วยใช่ไหมคะน้องยามถึงจะ
คือใช่คือจริงๆแล้วเหมือนหลักของวันฮารีเยลการเฉลิมฉลองเช่นแบบโอเคการไปพบญาตินะคะไอเหมือนเราแบบเทศกาลสงกรานต์หรือเทศเม้งอะค่ะพี่เอื้องก็จะไปทำบุญมีไปทำบุญที่กูโบตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอาของไปเยี่ยมญาติใช่ไหม
ค่ะ
ก็คืออาจจะต้องมีการขอลดในเรื่องพวกนี้ลงไปใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นแนวปฏิบัติออกมานะคะว่าจะให้ทำยังไงบ้างแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าต้องดูประกาศในภาพรวมอีกทีนึงว่าในจะทำอะไรได้บ้างในวันฮารีรายออันนี้คงต้องไปสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกทีหนึ่งค่ะ
น้องแยมแล้วพี่ยังติดใจเรื่องของสถานกักกันใช่ไหมคะที่สะดาวมีความคืบหน้าหลังจากที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่นะคะเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยหายกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยัง
ค่ะชุดแรกที่ป่วยเริ่มแรก42คนนะคะตั้งแต่วันที่25เมษายนจริงไม่มีอาการไข้ตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนะคะก็คือหายไม่มีการพบไข้แต่ว่าเขาก็รอ14วันซึ่งก็ครบไปแล้วแล้วก็รอการตรวจเชื้อเพิ่มนะแล้วก็แต่บังเอิญว่าในช่วงที่กำลังรักษา42คนแล้วให้ศูนย์กักตม.สะเดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ไหม
คะ
ระหว่างนั้นก็มีการตรวจเชื้อแบบเชิงรุกก็พบว่ามีคนที่ติดเชื้อเพิ่มน
ะ
อยู่ในชั้น2 อีกจาก18คนกับ5คนก็เป็น23คนใช่ไหม
คะ
ดังนั้นอาคารของศูนย์จากตม.สงขลาทั้ง2ชั้นก็ยังคงใช้เป็นหอพักผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลสนามจนกว่าผู้ป่วยคนสุดท้ายจะหายนะคะดังนั้นคือทุกคนแม้ว่าจะหายแล้วก็คงต้องอยู่ในนั้นนะคะ ก็พักอยู่ในห้องกักที่เป็นห้องผู้ป่วย แล้วศูนย์กักที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็ยังคงต้องทำงานต่อจนกว่าจะคือผู้ป่วยรายสุดท้ายจะหายดีนะคะ แล้วก็ถึงจะประกาศปิดโรงพยาบาลคืนพื้นที่เป็นศูนย์กักตม.เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ตอนนี้แม้ว่าบางคนหายแล้วแต่ยังคงต้องอยู่แบบเป็นผู้ป่วยไปจนกว่าผู้ป่วยคนสุดท้ายจะหายใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือมันต้องมีการแยกกันนะคะเท่าที่คุยกับคุณหมอที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามไว้นะคะ
ค่ะซึ่งถ้าไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นประมาณปลายเดือนนี้เนาะทั้งหมดก็น่าจะหายดีใช่ไหมน้องแยมถ้าประเมินคร่าวๆ
ค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ป่วยนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้เวลาในการรักษา
ค่ะ
นานแค่ไหนจำลิเดียกับ
แมทธิว
ใช่ไหมคะโอ้โหนั่นก็เป็นเดือน
ใช่ใช่
สุดท้ายก็คือว่าในจำนวนคนที่เหลืออยู่เนี่ยคนสุดท้ายที่หายป่วยเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ประเมินยากเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่เขาเรียกว่าอาการรุนแรงมีโรคปอดแทรกซ้อนเนี่ยเขาก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็อาการดีขึ้นดังนั้นก็ต้องรอกลุ่มคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอีกใช่ไหม
คะ
มาหายเมื่อไหร่แล้วหายแล้วจะกลับเข้ามาที่ห้องกักได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะเท่าที่ดูก็อีก 1-2 สัปดาห์นะคะ
ก็ประมาณปลายเดือน
ใช่ค่ะ
ปลายเดือนก็
ทางทีมแพทย์เองก็ยังคงต้องทำงานคือในตึกนั้นนะคะที่72คนนะคะที่ตีเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแล
ค่ะ
72คนก็ถือว่าเป็นจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดที่อยู่ในอาคารที่ ให้การรักษาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ไปดูตัวเลขของสบค.ถ้ายึดอย่างตัวเลขเมื่อวานน
ะ
ใช่ไหมคะมีคนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลร้อยกว่าคนเองใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
นั่นแหละแล้วก็ในร้อยกว่านั่นก็คือคนที่ห้องกักที่โรงพยาบาลสนามไง
ก็นับจำนวนนั้นไปด้วยเน
า
ะ
ใช่ก็อยู่ที่สงขลาจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะ
ก็ต้องภาวนาว่าคนที่ขอเดินทางกลับบ้านเนาะจากชายแดนทั้งมาเลเซียที่จะเข้ามาเมื่อประเทศไทยก็ขอภาวนาว่าอย่าให้ป่วยถ้าไม่ป่วยแล้วก็จะไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มโรงพยาบาลสนามก็จะได้ไม่ต้อง
ใช่ค่ะก็คือของมาเลที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้พบใครเหมือนมีแค่2คนนะคะที่เจอแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ก็ในกรุงเทพเราก็มีคนไทยจากอเมริกานะคะจากสหรัฐจากอินเดียจากหลายประเทศทยอยเดินทางกลับมาทุกวันนะคะนะคะแล้วก็เข้าไปพักตามสถานที่กักตัวทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ชลบุรีพัทยา
ค่ะ
นะคะอันนี้มีต่อเนื่องเลยนะคะพี่เอื้องก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ทางสบคเองก็กำลังเฝ้าระวังและติดตามเพราะพอเราหมดคนที่ติดเชื้อในประเทศแล้วอ่ะก็จะมีการเนี่ยค่ะรอเรื่องของคนไทยที่กลับมานี่แหละค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่เป็นมาตรฐานที่ทำอยู่มีการคัดกรองที่สนามบินคือมีการคัดกรองตั้งแต่เดินทางมาจากประเทศต้นทางแล้วอะค่
ะ
ซึ่งก็จะไม่ให้คนที่มีไข้มาอยู่แล้วถือเป็นการคัดกรองชั้นแรกใช่ไหม
คะ
แต่พอมาถึงสนามบินก็คัดกรองถ้าใครมีไข้ก็แยกไปรักษาใครไม่มีก็ไปกักตัว14วันนะคะอันนี้ก็มาตรการสำหรับการป้องกันการระบาดจากคนไทยที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าเราดูจากตัวเลขของคนที่เพิ่มมาในช่วงนี้นะคะจากแค่1คนหรือเริ่มจะเป็น0นะคะก็น่าจะมองทิศทางนะคะถึงการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ